Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia žinių radijo laida Europos greitkeliu. Šiandien kalbėsime apie Brexitą. Kitą metą, kovo 29-ą, naktį Britanija palieka Europos Sąjungą. Rytoj Europos Sąjungos valstybių lyderiai renkasi į 2 dienų viršūnių susitikimą, kurio darbotvarkė tarp svarbiausių klausimų bus Brexitas. Pagrindinis viršūnių susitikimas dėl Britanijos išėjimo laukia lapkričio mėnesį. Vilties rytoj susitarti atrodo nedaug, bent jau stebint pranešimus informacijos naujienų agentūrose. Donaldas Tuskas, Europos vadovų tarybos pirmininkas, vakar vakare pareiškė, kad nesusitarimo scenarijus yra labiausiai dabar tikėtinas nei kada anksčiau. Didžiosios Britanijos premjerė Tereza May po audringų debatų vakar parlamente sakė tebesitikinti, kad Brexito susitarimas yra pasiekiamas, nors derybos su Europos Sąjunga atsidūrė regis aklavietėje, daugiausia dėl sienos su Airija. Prancūzijos prezidentas Macronas sako, kad susitarimas dar įmanomas. Regis praėjusią savaitę atrodė viskas sutarta, o šią vėl kaista situacija. Ar įmanomas nesusitarimo scenarijus, ką jisai reikštų, kas būtų, jeigu nepavyktų susitarti, kas laukia beveik 200 tūkstančių mūsų tėvinainių, kurie išvykę dirba Jungtiniai karalystėje, mažėjančių Europos Sąjungos fondų, verslo, tarptautinės prekybos, žodžių, daugybės klausimų ir vienas turbūt iš svarbiausių politinių, ar tos iš centrinės jėgos, kurios įsuko Brexitą, jos negali sugriauti Europos Sąjungos. Apie tai kalbėsime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičium. Sveiki, Arnoldai.
Labas rytas.
Politologu, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Bei Vyteniu Šimkumi, Svedbanko ekonomistu. Sveiki,
sveiki. Vyteni.
Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. 2431431, taip pat žinių radio programėlė daryta jūsų komentarams ir klausimams. Tai ne vieneri metai po referendumo, ilgi mėnesiai derybų, dar praeitą savaitę atrodė, kad viskas daugmaž sutarta, šiandien atrodo, kad susitarimo nėra ir Donaldas Tuskas sako labai tikėtinas nesusitarimo variantas. Kas čia vyksta, Arnoldai, jūsų akimis? Kaip vertinti tuos kaitinančias smegenis žinutės kiekvieną valandą?
Iš tikrųjų labai daug emocijos, labai daug prieštaringų pareiškimų abiejose lamanšo pusėse, bet sakyčiau, kad mes esame labai arti susitarimo. Labai arti susitarimo. Taip, šią savaitę jis gali neišvysti dienos šviesos, nors dar palaukime, vis dėlto suteikime vadovams galimybę įrodyti kitaip šios savaitės gale, tačiau esame labai arti dėl to, kad 85% visko jau yra sutarta. Yra sutarta dėl piliečių teisių, yra sutarta dėl finansijos įsipareigojimų, Jungtinė karalystė yra įsipareigojusi juos vykdyti iki šios finansinės perspektyvos pabaigos. Belikę klausimai yra iš esmės būtent Šiaurės Airijos siena, kurią minėjote, ir Europos Sąjungos pasiūlymas išvengti fizinės sienos su Šiaurės Airija, kiek įmanoma tą režimą padaryti lankstų ir nekonfliktišką, kad jokių būdų nesukelti galimų.
Kodėl šita vieta nepriimtina? Nes regis buvo sutarta, dėl patikrų jos ten vyktų ne prie sienos, daug būtų patikrinama ir nebūtų to fizinio labai
būtų
varginančio
kontakto. Bet iš anksto registruojantis.
Kodėl tai nepriimtina?
Na, nepriimtina Terezos May vyriausybei ir turbūt dalį jos partijos Westminsteryje, kadangi Tereza May argumentuoja, kad tai iš esmės pažeistų Jungtinės karalystės suverenitetą, ar ne, ir teritorinį vientisumą, nes iš esmės tuo metu didesnės patikros būtų tarp Šiaurės Airijos ir likusios Jungtinės karalystės. Vėlgi, tas pasiūlymas numato, kad tos patikros gali būti labai simbolinės, daugelis jų vyktų būtent virtualiame pasaulyje, o ne fiziškai, ir mes matome galimybę išvengti didelės problemos. Kartu tai yra laikinas sustarimas iki to, kol mes suderėsime dėl nuo jo sutarties su Jungtinė karalystė, kuris jo apibrėž iš tikrųjų, ar ne, mūsų ateities santykius, ar Jungtinė karalystė pasirašo su mumis laisvos prekybos sutartį, ar jinai lieka muitų sąjungoje, ar jinai lieka vidaus rinkoje.
Bet tai jau po Brexito vyktų.
Viskas yra atvira ir viskas yra įmanoma, viskas priklauso nuo Jungtinės karalystės, bet dabar ir šiandien, iki kitų metų kovo 29 dienos, mums reikia apsispręsti, kokios yra skyrybų dokumento sąlygos, kokiamis sąlygomis mes išeiname, tam, kad kovo 30 dieną būtų teisinė žinomybė, teisinis aiškumas ir piliečiams, ir verslui, ir aviakompanijoms, ir valstybėms, ir jų vadovams, kad mes kitą dieną neturėtume chaotiškos situacijos, kad mes kitą dieną turėtume žinomumo situaciją, ir tuomet prasidėtų tranzicinis periodas, per kurį ir mes suderėtume tą naują sutartį. Tad dėl to ir vyksta šiuo metu galbūt karščiausios derybos, kaip minėjau, tai yra finišo tiesioji, jeigu šią savaitę nepavyks susitarti, dar yra galimybė susitarti lapkričio viduryje, vyksiančiame Europos vadovų tarybos posėdyje, tad dar nėra viskas prarasta. Ir žinant Europos Sąjungos vidaus virtuvę, kaip yra pasiekimi sutarimai, kad labai dažnai reikia dramos, labai dažnai reikia naktinių derybų ir labai dažnai reikia pergalių valstybių vadovams, aš išlieku optimistas, kad galų gale mes susitarsim.
Arnoldas optimistas ar yra prie stalo pesimistų, kad gali būti ir nesusitarimo galimybė, nesusitarimo scenarius, kaip jis vadinamas. Linai, ką jūs galvojat, Vytenika?
Man atrodo, kad tas scenarius jis natūraliai yra kaip vienas iš galimų, todėl kad tiksi laikas ir akivaizdu, kad artėja ta diena, kai reikia pasakyti, kad viskas sutarta ir dar ir patvirtinta parlamente, tiek Europos parlamente, tiek Londone. Ir akivaizdu, kad tai nebus lengvas procesas ir man atrodo, kad tai yra atskleidžia pagrindinė dilema, kuri vis dar nėra išaiškėjusi derybų kontekste, tai yra ar Theresa May ir jos vyriausybė iš tikrųjų turi politinį mandatą priimti vienus ar kitus sprendimus, kurie iš tikrųjų reprezentuoja didžiąją dalį Didžiosios Britanijos politikų, nes kai ji kalba, man atrodo, Europos lyderiams kyla abejonių, ar ta pozicija, kurią ji išsako, ar tie planai, kuriuos ji pateikia, iš tikrųjų yra tie, kurie bus palaikomi pačiame Londone visų pirma.
Vakare stebėjau debatus parlamente, transliacijas iš parlamento, mūsų Seimas yra ramybės oazė, lyginant su tuo, kas vyko vakar Britanijos parlamente. Tai rodo, kad iš tikro tema reikšminga, emocijų labai labai daug ir jūs sakot, kad dar neaišku, ar Theresa May sugebės įtikinti pirmiausia savo parlamentą, politinę elitą, kad tai yra pats geriausias iš įmanomų scenarijų ir variantų.
Ir netgi vyriausybė mes matome, kad vakare susitiko dalis kabineto narių, 8 ko gero, prie picos, kaip jie sako, prie vakarienės, tam, kad pasikalbėtų, kokia yra dabartinė situacija. Tai ne visa vyriausybė, ne visas kabinetas, o dalis jo, turbūt tie, kurie yra griežtesnio išstojimo šalininkai. Tai akivaizdu, kad netgi ne tik tai parlamente, bet ir vyriausybėje yra daug diskusijų, ar ta strategija, kurią mes pasirinkome, yra iš tikrųjų teisinga ir sėkminga, todėl ir kyla tam tikrų abejonių. Ir man atrodo, tam tikra prasme situacija yra paradoksali. Turime 27 ES valstybės, kurios išlaiko iš esmės vienybę nuo pat Brexito pradžios ir derasi vienu balsu, nors atrodytų, kad tai yra sudėtinga. Kitoje pusėje viena Didžioji Britanija, bet ten aistros verda taip, kad kalbėti apie unifikuotą vieningą poziciją yra daug sunkiau.
Vyteni, jūs optimistas ar pesimistas? Ar bus nesusitarimas, ar bus susitarimas?
Labai sunku prognozuoti šitą vietą. Kaip sakė Linas, laikas tiksi Didžiosios Britanijos nenaudai. Ir aš įsivaizduoju, kad ratifikavimo procesas bus pakankamai sunkus tiek Jungtiniai karalystai, tiek gali būti ir Europos Sąjungoje. Aišku, čia panašu, kad nesutarimų yra mažiau.
Europos Sąjungoje tai yra visose sostinėse Europos valstybių reiks.
Ne, tik
Europos parlamentas.
Bet ir vadovų taryba turi priimti šitą, ne? Vienašališkai.
Be kosmės, bet jeigu vadovai jau sutarė su Theresa May, tai žinoma, kad jie pritars tam susitarimui. Svarbiausias bus balsavimas Europos parlamente. O jau dėl ateities santykių ratifikacija bus nacionaliniuose parlamentuose. Dėl ateities sutarties.
Taip. Vyteni, koks, gerai, mes čia optimistinį scenarijų apčiupinėjom, koks galėtų būti pats pesimistiškiausias Brexito scenarijus?
Pesimistiškiausias scenarijus būtų, kad kovo 30 dieną prasideda sienų patikros. Aš taip įsivaizduoju. Tai chaosas, tas toja...
Žmonių, prekių, muitų...
Žmonių, prekių, paslaugų, neaišku, pagal kokias taisyklės turi pereiti prekės per sienas,
neaišku, kaip teikti paslaugas. Tada taip gali atsitikti.
Taip, stoja gamybos linijos, neaišku, dideli vėlavimai, chaosas, niekas neaišku, ką daryti.
Kiek jūsų nuomonė realus šitas scenarius? Sunku nepavyksta pasakyti. Susitart, nepavyksta parlamento įtikinti pirmiausia Britanijos, ar vyriausybė nuo šono krenta ir tada jau.
Man šiuo metu atrodo maždaug taip 50-50.
Netgi tokia tikimybė, kad gali nepavyks susitarti. Ir pagrindinė problema čia kas bus? Ne Europos pusė, Britanijos pusė.
Čia ar viena problema yra, manau, kad nepavyks susitarti, o kita problema yra, kad nepavyks rasti tokio susitarimo, kurį patvirtintų Didžiosios Britanijos parlamentas ir kad Theresa May elementariai prarastų mandatą ir ten
ir tada neaišku, vėl iš naujo
vėl tada ir politinis chaosas ir nebėra laiko kažką tai pratesti derybas. Ar nėra kam derėtis iš Didžiosios Britanijos pusės.
Mm. Gali tai būt. Atsiranda sienos, kovo 30, patikros ir taip toliau.
Vėkios abejonės, juodas scenarius nėra atmestinas. Ne tik, kad gali sustoti prekybą ir sudaryti eilės ir ar ne iš tikrųjų kilti didžiulis sąmyšis, tam ruošiasi ir Britanijos vyriausybė, kaupdama ir maisto, ir vandens atsargas, ir visa kita, bet gali būti didžiulį nežinomybė piliečiams. Mes turime 3,5 milijono ES piliečių Didžiojoje Britanijoje, 1,5 milijono Britų ES, ir jiems irgi labai svarbu, ar kovo 30 dieną jų teisės, studentų, pensijų, darbo, socialinės teisės yra tos pačios, ar ne?
Ar jiems krautis lagaminus?
Ar jiems krautis lagaminus ir važiuoti kažkur kitur, tai yra labai svarbu. Kartu mes matome grėsmę avialinijų eismui, kadangi nustotų veikti ES aviacijos taisyklės Jungtinėje karalystėje ir gali sustoti srautai į Londono ir kitus oro uostus, tai žinoma būtų didžiulis šokas ir didžiulis smūgis ekonomikai taip pat, bet tai yra juodas scenarius.
Vėlgi, blogiausias tai
blogiausias ir aš, na,
jūs
nieko nežinai, kas gali būti, bet aš manau, kad to bus išvengta, nes abiejose pusėse yra racionalų žmonės, yra vadovai, kuriems svarbios yra piliečių teisės, kuriems svarbu, kad piliečiai netaptų įkaitai šitos situacijos, kuriems svarbu, kad verslas netaptų įkaitų šitos situacijos, ir manau, kad bus stengtasi, kiek įmanoma, na, tą situaciją sušvelninti. Netgi jeigu nebus sustarimo, ir tai yra įmanoma, be jokios abejonės, viskas yra įmanoma, aš manau, kad abi pusės tuomet imsis vienašališkų sprendimų, laikinų priemonių, tam, kad apsaugoti tiek piliečių, tiek ir verslo teisės, kurios tuomet galiotų laikinai, tol, kol galiausiai mes turėsime vienokį ar kitokį sprendimą. Bet kas iš tikrųjų bus faktas, tai kad kovo 30 dieną, dėja, bet Jungtinė karalystė nebebus Europos Sąjungos valstybė narė.
Neįmanomas dar pakartotinas referendumas, apie ką šiek tiek pašlama kur nors Twitter'e ar Facebook'e. Jūs manot, kad jis jau šansų jokių neturi?
Na, gal ir yra įmanomas, bet klausimas, koks būtų tuomet užduotas klausimas Britanijos piliečiams? Ar patvirtinti?
Klausimas, vat, naujom sąlygom jūs pamatėt sutartis, pamatėt, ką mes prarandam, ką mes gaunam, ar jūs pritarėt vis dėl to išėjimo, ar ne? Galbūt ne toks klausimas.
Gali būti ir toks, gali būti taip teisingai susijęs su sąlygomis, gali būti perbalsavimas dėl paties Brexito. Na, tų scenarijų tikrai galima prigalvoti daug ir įvairių, bet ko gero irgi tai nėra tas kelias, kurio norėtų žengti tiek Londonas, tiek ta pati Europos Sąjunga, nes jeigu mes einame prie naujo referendumo, natūralu, kad tarsi viskas vėl prasideda iš naujo, arba bent jau pradedame dar vieną nežinomybės etapą, kuris ir politiškai, ko gero, nebūtų labai stabilus pačioje Didžiojoje Britanijoje. Tai vėlgi, ko gero, tai yra labiau išeitis, jeigu nėra jokios kitos galimybės. Ir manau, kad niekas to nesiekia. Manau, kad visi supranta, kad artėja ta diena, kaip ir Arnoldas minėjo, labai konkreti, kai Didžioji Britanija nebebus Europos Sąjungoje. Lygiai taip pat abi pusės supranta, kad nei viena iš pusių nebūtų gerai, jeigu būtų nukrista nuo olos. Tai yra, jeigu būtų iš esmės išstojama be jokių susitarimų ir iš esmės pereita prie pasaulio prekybos organizacijos taisyklių, kurios natūraliai yra daug labiau varžančios negu dabartinės tarp Europos Sąjungos narių, tai ir Didžiosios Britanijos. Tai aš irgi visiškai pritarčiau tai tezei, kad racionalumas dažniausiai nugali ir ko gero dabar visos pusės žaidžia ir politinį žaidimą. Ta pati Theresa May, galbūt jei susitarimas paskutinėmis valandomis netgi būtų palankus, nes tuomet parlamente atsirastų mažiau terpės improvizacijai stabdyti to susitarimo įgyvendinimą. Jei tada atsirastų didesnė tikimybė arba didesnė galimybė sakyti, kad aš susiderėjau, yra arba galimybė tam pritarti, arba jūs išstojate tomis žiauriomis sąlygomis, kurios skirs kiekvienam Didžiosios Britanijos gyventojui per ausis.
Politikai visada skaičiuoja ir matyt, čia yra ir taktikos dalykų, bet matau, kad žmonės kažkaip nesidomi Brexitu, bent mūsų klausytojai aš turiu omeny. Jeigu jums įdomu, studija atvira, 2431, 431, svarbus dalykai, žinokit, vyksta, svarbus dalykai ir gal dabar apie tai, kaip jie gali paliesti mus. metus, žinant, ką ir Arnoldas sakė, 3,5 milijono europiečių migracijos forma yra Jungtiniai karalystai, apie 200 tūkstančių lietuvių, ir netgi buvo sociologai aiškinę, kad viena iš bangelio migracijos susijusi su Brexitu žmonės skubėjo išvažiuoti padirbėti ir galbūt kažkaip legitimizuotis ten. Tai kas jų laukia, Vyteni? Kas laukia tų kelių šimtų tūkstančių žmonių? Tarkim, pagal pesimistinį scenarijų jau girdėjom. Grįžta sienas, grįžta patikros, grįžta vizos, bet pagal tokį racionaliausią ar optimistiškesnį scenarijų, kas jų laukia?
Nu, panašu, pagal dabar sklandančią informaciją, tai niekas jau esantiems neturėtų keistis. Jiem, kaip suprantu, yra garantuojamos visos teisės, ką jie turėjo dabar. Nebent pasikeistų kažkokie politiniai sprendimai, bet tai būtų pakankamai keista, turbūt, jeigu taip įvyktų. O ateityje, kaip suprantu, Didžioji Britanija planuoja nebeskirstyti migrantų.
Čia iki 20 metų niekas neturėtų keistis, kol tada jau būtų kažkaip vėl to žaidimo taisyklės peržiūrimos, ar aš tiksliai suprantu, kas...
Taip, tai yra tranzicinių periodų. Situacija išlieka tokia, kokia šiandien. Būtent tai yra jau dabar skrybų dokumente, kuris yra suderėtas. Kaip Vytenis minėjo, niekas nesikeičia piliečiams nei vienoje, nei kitoje Lamanšo pusėje. O jau nauja sutartis reguliuos... ar ne, naujus santykius ir piliečių statusą. Bet iš
tikrųjų... Ir kaip gali jis atrodyti arba keistis?
Na, labai priklauso nuo darybų. Šiandien sunku pasakyti. Iš Jungtinės karalystės vyriausybės yra labai prieštaringos žinutės. Esame girdėję ir tai, kad Jungtinė karalystė norės išlaikyti privilegijuotą požiūrį į Europos Sąjungos darbuotojus, studentus ir atvykstančius. Tačiau girdėjome vėliau ir kitus pareiškimus iš premjerės, kurinai minėjo, kad daugiau kreips dėmesį tik į kvalifikaciją, o ne į pilietybę, ar iš kurios šalies žmogus yra atvykęs. Tada, aišku, tai irgi yra, kaip Linas minėjo, daugiau derybinės pozicijos, šiek tiek strateginio blefavimo, nes aš vėlgi giliai tikiu, kad Jungtinėje karalystėje yra naudinga išlaikyti globalų talentą, kuris ten yra, prisitraukti geriausius žmones, tiek į jos universitetus, tiek ir sveikatos.
Talentą, bet yra ir netalentumas. Yra žmonių tokius pakankamai.
O žmonės, kurie dirba paprastus darbus, irgi daro tos darbus, kurios paprasti britai nedirba. Ir labai svarbu suteikia indėlį Jungtinės karalystės ekonomiką. Vėlgi, visi skaičiai, visų vyriausybių ir šios ir praeitos rodo, kad legali darbo migracija iš Europos Sąjungos buvo Jungtinėje karalystėje tik naudinga ir be jokios abejonės padėjo jai būti tokiai stipriai ekonomikai, kaip yra šiandien. Ta žino Tereza May ir dėl to,
bet manau... Bet Brexitas laimėjo būtent ant migrantų kortos.
Ir nes Brexitas laimėjo ant melagingų žinių pastatytos ar ne pilies, kur buvo meluojama apie migraciją, kur buvo meluojama apie Europos Sąjungos baubą, kur buvo suplakama į vieną ir pabėgėliai, ir legali migracija iš Europos Sąjungos, ir istorinė darbo migracija iš buvusių Jungtinės karalystės kolonijų, ar ne, ar tai būtų Indija, Pakistanas, Bangladešas ir kitur, buvo tiesiog kūrimas didelis baubas prieš globalizaciją, prieš atviras sienas.
Gerai, bet jeigu migraciją. Tie baubo, kurie įstos už politikos vairo, tai mes čia dar nežinom, ką galime
turėti. Tikrai, jeigu keistųsi vyriausybė, tada nežinia. Ši vyriausybė tikrai yra racionaliai nusiteikusi ginti piliečių teisės ir dėl to didelės grėsmės šiandien matau ir tikrai Lietuvai tai yra svarbiausias klausimas, bet Lietuvai taip pat svarbu yra ir finansiniai įsipareigojimai, kad Jungtinė karalystė tęstų juos, nes nuo to priklauso ir įvairių projektų gyvybingumas, kaip pavyzdžiui Rail Baltica.
Čia Europos fondai.
Ar elektros tinklus.
Mes pakalbėsim, Arnoldai, apie fondus, bet klausytojas, aš nežinau, ar apie piliečius, ar apie ką nors dar nori mūsų paklausti, traukime į sveiki.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Mindaugas iš Klaipėdos.
Taip, Mindaugai, klausom jūsų.
Aš turėčiau neklausimą, bet trumpą pasisakymą. Pats Brexitas yra pavyzdys, kad įmanoma būti Europoje ir nebūdant Europos Sąjungos nare. Taip kaip Norvegija ir Šveicarija, gal ir kitos šalis. Ir manau, kad iš tikrųjų Jungtinė karalystė nenukentės ekonomiškai. Jinai turės panašias sąlygas, kaip ir mano tos dvi paminėtos šalis. Ir turės savo suverenitetą ir galimybę priiminėti sprendimus. Tiek.
Supratau, į rankas grįžta suverenitetas, beje, apie tai visa Brexito kampanija ir sukos. Atiduokit mums sprendimų raktus ir mes ką norėsim, tada tą darysim. Ką, Mindaugai, atsakytumėt, kas norit?
Didžioji Britanija būtent ir atmeta norvegišką, pavyzdžiui, scenarijų, kur jie išlieka, tarkim, vieningos rinkos dalis. Bet tuo metu reikia užtikrinti laisvą žmonių judėjimą. Norvegija, tiek Šveicarija, abi Šveicarija gal dalinai, bet užtikrina laisvą žmonių judėjimą, o būtent jų tų kietojo Brexito šalininkų tikslas ir yra atgauti sienų kontrolę ir tada to pasekoje yra daug prastesni prekybiniai santykiai, nes tada negali būti vieningos rinkos dalis, nes tomis keturiomis laisvėmis remiasi Europos Sąjungos prekyba. Tai yra laisvas žmonių, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas.
Būtent, aš Vyteniui visiškai pritariu, Jungtinės karalystės dabartinė pozicija yra išeiti iš vidaus rinkos, išeiti iš muitų sąjungos ir kad Britanija negaliotų Europos Teisingumo teismo jurisdikciją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra įmanomas Šveicarijos variantas, nėra įmanomas Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino variantas, nėra net įmanomas Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos variantas, nes asociacijos sutartims galioja Europos Teisingumo teismo jurisdikcija ir netgi nėra įmanomas Turkijos variantas, nes Turkija yra muitų sąjungos nariai. Tai dėl ko pasisako dabartinė Jungtinės karalystės vyriausybė, yra tiesiog galimybė turėti ateity laisvos prekybos sutartį, kokį mes turime, tarkime, su Kanada, Koreja ar šiuo metu su Japonija, nes nesudarėta. Tai va, tai aš nežinau, ar...
Bet suverenitetas kišenėje.
Laisvės kišenėje, bet privilegijuotas ryšys su Europa, ne. Tai va, tai yra pasirinkimas. Arba tu esi vidaus rinkoje visiškai pilnai ir dalyvauji visose keturiose judėjimo laisvėse, prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalų, ir tada tu negali sudarinėti pats prekybos sutarčių ar net skirai be Europos Sąjungos, arba tu iš to pasitrauki ir išlaikai su Europa tik tai prekybos sustarimą ir esi laisvas daryti savo sustarimus, tačiau tai nėra pasirinkimas ir labai sunku pasakyti, kas yra naudingiau, nes iš tikrųjų trumpalaikė perspektyvoje be jokios abejonės prarasti privilegijuotą prieigą prie didžiausios pasaulyje vidaus rinkos Europos Sąjungos, Britanijai bus labai skausminga, nes didžioji dalis prekybos vyksta būtent su Europos Sąjunga. Bet ateityje, taip, po 10, 15, 20 metų mes galbūt matysime, kad tas atgauta galimybė sudėrėti savo sutartis bus Jungtiniai karalystiai naudinga, bet tik tai ilgalaikė perspektyvoje.
Na, Linas Kojela, politologas dar mūsų studijoje, nepaisant to, kad šitas amžius vadinamas tokia globalizacijos epocha, matom labai atgyjančias diskusijas ir tą sąvoką suverenitetas. Gražinkit mums šventą suverenitetą, be jo mes negalime galime į priekį judėti ir vat, ta diskusija kažkaip randa simpatikų nemažai, kad kai turėsim suverenitetą, tada turėsim viską, atrodo. Ką įrodo 21 amžiui? Įmanoma tokį suverenitetą išgrynintą, iškristalizuotą turėti savo kišenį?
Na, žiūrint, kaip mes jį apsibrėžtume, jeigu tai reiškia visiškai izoliacija.
Laisvę spręst, ką noriu, tą darau.
Na, taip niekada nebus, vis tiek Didžioji Britanija bus ir pasaulio prekybos organizacijoje, ir toliau kalbėsis ir su ta pačia Europos Sąjunga, ir turės ko gero susitarimus prekybos, kurie bet kuriuo atveju ribos tą galimybę visiškai vienašališkai spręsti, kaip mes norime vystyti ar ekonominius, ar politinius santykius. Tai bet kuriuo atveju tu esi tarptautinės politikos dalis ir tave kažkiek tai riboja. Galbūt galima kalbėti apie svarbią simboliką, teisingumo teismo sprendimų jurisdikcijos viršenybę prieš vidaus sprendimus, kurios priema Didžiosios Britanijos teismai, yra labai lengvai išreiškiama suvereniteto tezė. Jeigu mes jos neturime, tai mes mūsų suverenitetas apribotas, jeigu atgauname, tai mes sustiprinami. Tai galbūt to ir siekia Britanijos politikai, akivaizdžiai brėždami raudoną liniją ir sakydami, kad jokiomis sąlygomis mes nesileisime būti kontroliuojami teismų, kurie nėra Didžiojoje Britanijoje. Tai galbūt tą ir pavyks pasiekti, bet lygiai taip pat akivaizdu ir tai, kad Didžioji Britanija nenori trenkti durimis, kaip kartais atrodo, kad Europos Sąjunga nenori išleisti Didžiosios Britanijos, prieš tai nepadaužiusi jos rimbų ir nenubaudus jos, kad jinai nori išstoti iš Europos Sąjungos. Juk taip nėra. Pati Didžioji Britanija nenori trenkti durimis, ji nori išlaikyti santykį tam, kad jos ekonomika patirtų mažesnius kaštus, kad jos verslas galėtų ir toliau sėkmingai prekiauti su Europos šalimis ir panašiai. Tai visos tos derybos, man atrodo, nėra nulinės sumos žaidimas. Abi pusės siekia, kiek įmanoma, minimizuoti kaštus ir pasiekti naudą trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Tiek kalbant apie suverenitetą, tiek kalbant apie ekonomiką, tiek kalbant apie kitus dalykus.
Ar Europos Sąjunga čia irgi nežaidžia tokio žaidimo, kad vat, parodykim, kuo gali baigtis, jeigu kas nors išdrys dar sukurti ten leksitą, preksitą ar dar kažką, bet mes įtraukiam dabar naujausias žinias, po jų sugrįžę pratęsim. Arnoldas Pranckevičius, Europos komisijos atstovybės vadovas Vilniuje, politologas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Linas Kojela bei Vytenis Šimkus iš Svedbanko, šio banko ekonomistas. Grįšim po 3-4 minučių, likit su mumis.
Europos greitkeliu.
Laidą pristato Europos komisija.
Taigi mes grįžtame į studiją, apie Brexitą šiandien diskutuojam, dėl ko kaista smegenys šiuo metu ir Britanijoje, ir Europos institucijose, ryto Europos vadovų taryba. Vilties anot Tusko nėra labai daug, kad pavyks sutart, nors kiti lyderiai sako, kad gal ir pavyks sutart. Kokie klausimai čia yra patys karščiausi, dėl ko yra nesutariama, apie tai diskutuojam, ir ar įmanomas nesusitarimo scenarijus. Kalbėjome su Europos komisijos atstovybės Lietuvo vadovu Arnoldu Pranckevičium, politologu iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete Linu Kojala ir Vyteniu Šimkumi Svedbanko ekonomistu. Oho, žmonės čia pila jau ilgesnius komentarus, laiko ne tiek daug, jeigu galima trumpai, kas Tomašui atsakys. Kokias grėsmes ir rizikas kelia Brexitas Europos Sąjungai ir Lietuvai? Kas galit komentuoti? Linai, gal nuo jūs.
Na, pirma rizika, aišku, yra domino efektas. Pirmas tokios valstybės išstojimas natūraliai kelia klausimą, ar negalėtų kažkas sekti paskui.
Iš centrinių jėgų toks pakilimas gali po to.
Be jokio abejonio, ypatingai jeigu tas išstojimas būtų, na, sėkmės istorija ir pasirodytų, kad iš tikrųjų galima be Europos Sąjungos labai sėkmingai gyventi, kuo labai abejočiau, turbūt dėl ekonominių ir kitų priežasčių, bet akivaizdu, kad buvo tų baimių, ypatingai po to, kai vyko referendumas ir artėjo rinkimai keliose Europos valstybėse, dabar jau gal šiek tiek mažiau, bet kuriuo atveju tai yra vis tiek precedentas ir ateičiai. Kitas dalykas, aš manau, ir mums kyla klausimas, kadangi Didžioji Britanija visuomet buvo Lietuvos labai artima sąjungininkė, mes turbūt neturėjom šalies, su kuria tiek daug balsų Europos lygmenyje persidengtų. Tai yra, iš esmės, pritarėm dėl saugumo klausimų, dėl Rusijos, dėl netgi kai kuriais Europos Sąjungos tolesnės integracijos klausimais, pavyzdžiui, gynybos srityje. Tai mes ko gero netenkame vieno partnerio, su kurio tikrai artimai bendradarbiavame Europos Sąjungos lygmenyje. Tai nebūtinai yra grėsmė, bet kuriuo atveju vėlgi dilema tam tikra Lietuvos užsienio politikos formuotojams.
Pagalvot, kaip toliau tą politiką formuot. Dabar kas norėtų dėl rizikų pagrindinių?
Aš šiek tiek pridėsiu, kad aišku, šalia to, ko paminėjo Linas, Europos Sąjungai didžiulė yra finansinė, taip pat rizika, nes Jungtinė karalystė buvo viena didžiausių kontributorių į Europos Sąjungos biudžetą, tad jai išeinant prognozuojam, kad Europos Sąjungos biudžetas kasmet sumažės apie 12-13 milijardų eurų. Ir tai žinoma, kad pakenks mūsų galimybei finansuoti svarbius projektus, toliau išlaikyti tą patį sanglaudos ir žemės ūkio finansavimą ir labiau investuoti į mokslą, tyrimus, ateities technologijas, švietimą ir kitur. Tad čia dabar vykstančios biudžeto derybos irgi yra labai sunkios, nes mums reikia Europos Sąjungoje, na ir kartu sugebėti užpildyti tą skylę, kurią palieka Britanija, bet kartu ir atliepti naujas sritis, kaip migracija, saugumas, gynyba ir panašiai. Taip pat, kaip ir Linas minėjo, saugumo gynybos srityje mes prarandam vieną iš dviejų svarbiausių karinių jėgų Europos Sąjungoje. Šalia Prancūzijos, Jungtinė karalystė yra antroji valstybė, kuri turi ir branduolinį ginklą, ir sėdi Jungtinių tautų permanentiniam saugumo tarybos penketuke ir turi kartu su Prancūzija didžiausias karinės pajėgas Europoje. Tad natūraliai liekant tik Prancūzijai, vis labiau svarbi tampa naujoji Europos Sąjungos gynybos ir saugumo strategija, naujos iniciatyvos, kaip Europos gynybos fondas ar karinis bendarbiavimas PESCO srityje, nes visgi mums reikės ir toliau užtikrinti gerą ir kibernetinį, hibridinį ir kitokį saugumą, sienų apsaugą, ir čia yra nauji iššūkiai išeinant Jungtinėje karalystėje.
Antanas mums rašo, jo nuomonė, išėjimas be susitarimo šiandien yra žymiai realesnis, Europos Sąjunga nori vienai par kitai palikti Jungtinę karalystę savo įtakos rate, muitų sąjunga Londonui nesutikus yra bandoma įtakos zonoje palikti Šiaurės Airiją, kam kategoriškai prieštarauja Britai. May turi stiprią opoziciją savo partijos vidu, ją ištikusi lyderystės krizė, tačiau ją patraukti bus galima tik deryboms pasibaigus. Atsižvelgiant į jos laikyseną lygi šiol, panašu, kad ji gali priimti sprendimą gelbėti savo kailį ir nuolaidžiauti breksitieriams, kas prives prie no deal scenarijaus arba nesusitarimo scenarijaus. Ką apie Antano versiją, Vyteni, jūs galvojate?
Tokia interpretacija įvykių yra galima, bet kaip sakė Arnoldas, tai reikia tikėtis, kad lyderiai paskutiniam akimirkom pavyks suderėti ir kad Teresai May pavyks rasti pakankamai pritarimo namie, ar tai būtų iš jos koalicijos, ar galbūt leiboristai paskutinę akimirką nuspręstų paremti ir išgelbėti nuo blogiausio scenarijaus Jungtinę karalystę ir taip pabandyti užsidirbti politinių dividendų. Nes panašu, kad Teresa May bet kokiu atveju po visos šitos kadencijos keliausi politikos užmaršti.
Na, čia buvo dar pastaba dėl to, ar ES irgi nesiekia nubausti Britaniją, parodant, kas laukia tokių neklaužadų, kurios išdrįsta palikti bendriją.
Oficialiai tikrai ne, ir tai nėra jokia tikrai užduotis ar noras, ką nors nubausti, yra noras išlaikyti ES integralumą, vidaus rinkos integralumą ir vienybę. Kaip ir kalbėjome, kad paradoksaliai ES yra labiau vieninga Brexito klausimu nei bet kuriuo kitų klausimų per pastarį turbūt dešimtmetį. Tai yra labai svarbu tam, kad išliktų pati ES. Ir kad išlaikytų savo suverenitetą, kad išlaikytų savo galimybę veikti ir išlikti konkurencingai pasaulyje ir toliau stiprėti. Tai nėra baudimas kažkieno, tai yra tiesiog bandymas šioje labai sudėtingoje, tikrai vienoje labiausiai sudėtingoje jos istorijoje įvykių akivaizdoje išlikti, sustiprėti ir ateityje tikrai išlaikyti labai stiprius privilegijuotus santykius su Jungtinė karalystė, kuri visada bus su mumis artima. Ir tarp kitko paminėsiu, kad dabar, per pastaruosius metus, paradoksaliai mes daugiau turime bendro su Jungtinė karalystė, nei bet kada anksčiau. Žiūrėkite ir Salisbury įvykio akivaizdoj, ir klimato kaitos sustarimo akivaizdoj, ir prekybos karų akivaizdoj, ir saugumo gynybos klausimuose, santykiuose su Rusija ar sankcijų politikoje prieš Rusiją. Mes visur esame toje pačioje pusėje su Jungtinė karalystė, labiau nei bet kada anksčiau. Tad tai irgi mane šiek tiek įkvėpia, kad ir ateityje, nepaisant to labai skausmingo išsiskyrimo, kuris jau atrodo yra nebeišvengiamas, mes visieną liksime be galo artimi draugai.
Verslas,
taip, tikslas ten yra nenubausti, tikslas yra nesutikti Jungtinėje karalystėje geresnių sąlygų, negu turi šalis narės.
Supratau, dabar mūsų klauso turbūt žmonės, kurie turi prekybinių kažkokių ryšių su Britanija. Verslas, eksportas, importas, kam jie turėtų ruoštis?
Jungtinė karalystė šiaip pakankamai svarbus partneris yra Lietuvai. Apie 5% turbūt mūsų eksporto keliauja į Jungtinę karalystę. Nereikia tikėtis, kad čia bus tragiškas scenarijus, kad kris iki nulio. Tikėtina, blogiausiam scenarijui išsipildžius būtų stabdžių, būtų vėlavimų, galbūt ilgainiui sumažės rautai, jeigu sunkumai ištiks Jungtinės karalystės ekonomiką, bet manau, kad nieko tragiško neturėtų įvykti. Manau, kad jeigu įvyks susitarimas, bus 2 metų pereinamasis laikotarpis, kada bus galima pasiruošti naujoms tvarkoms ir taip toliau. Kitas dalykas yra, kadangi gamybos grandinės yra labai susijusios Europos Sąjungoje, tarkim, kažkokie detalių gamintojai, kurie gamina detales Vokietijos automobilių gamintojams, kurie po to eksportuoja galutinį produktą į Jungtinę karalystę, jų gali paklausa sumažėti, jeigu Didžioji Britanija mažiau pirks automobilių iš Vokietijos, ar ten skalbimo mašinų, ar dar kažko. Tai čia šituos faktorius yra labai sudėtingai vertinti, nes šitam globaliam amžiui ypatingai vieningoj rinkoje Europos Sąjungos gamybos grandinės yra labai labai sudėtingos tapusios. Ir koks domino efektas gali įvykti tarp įvairių šalių, koks poveikis, manau, kad yra labai sunku įvertinti, bet manau, kad nieko tragi poveikis bus, bet turbūt nebus labai ryškus.
Buvo tokių nuomonių, kad kaip tik Lietuva gali pasinaudoti, ar Sičio verslą finansinės
įmonės mes matom Varšuvą labai sėkmingą, pritraukia įvairias finansinės kompanijas. Aš manau, kad ir Lietuvos čia paskutinis fintech suaktyvėjimas yra šiek tiek galbūt nulemtas to. Nes Londono Sičio įmonės ar nauji startupai ieško alternatyvų, bando diversifikuoti riziką, kaip ten Goldman Sachs bankas neseniai komentavo, kad sako, būtumėm žinoję, kad bus Brexitas, nebūtumėm būstinę statę Londone naujos, būtumėm pasirinkę Paryžių arba Frankfurtą. Tai taip pat manau, kad ir mažesnės įstaigos ar kažkokie paslaugų centrai jų ieško alternatyvų ir čia bus to šalutinio efekto, kad reikės centrų Europoje ir Vilnius gali būti viena iš krypčių.
Ir pabaigai, visiškai jau pabaigai, viena kita minutė liko pamokos Brexito, kurias reikėtų išmokti, Linai, jūsų akimis kokios?
Manau, kad apskritai kampanija buvo labai negatyvi Brexito, labai daug neteisingos informacijos ir tokios manipuliacijos visuomenė. Tai viena iš pamokų, ko gero, yra stiprinti tą visuomenės politinį raštingumą, kad ateityje galbūt kai kurie politikai negalėtų to taip lengvai manipuliuoti, nes akivaizdu, kad ar tai būtų referendumas, ar
rinkimai. Nepasitikėjimas yra pati labiausiai paklausiausia prekė visuomenėje. Parsiduoda kaip saldainis, jeigu tik tai kažkaip sugebi parduoti nepasitikėjimą viskuo ir žiūri, kad rezultatas geras. Čia yra didžiulė, nežinau, šio laiko pamoka tokia, kas čia vyksta, nes niekad turbūt dar nepasitikėjimas taip neparsiduodavo kaip dabar.
Taip, bet kita vertus ir patys politikai neturi būti avantiuristai, kaip mes matėme ir skelbiant patį referendumą, ko gero pirmiausiai sprendžiant vidinės konservatorių partijos problemas Cameronui. Tai tikrai yra labai daug žaidimo galbūt visuomenė, jos emocijomis ir jos pačia ateitimi, nes kartais ko gero nepamatuojant pasiekmių.
Ir dar noriu pridėti, kad viena iš pagrindinių pamokų Brexito yra, na, kurią mes turime visi išmokti, kokios yra giluminės to priežastis, ne tik, na, galbūt visada šiek tiek nepasikeimo pilni Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos santykiai, bet mano požiūriu giluminiai priežastis pagrindinė yra socialinė skirtis ir skirtumai pačioje Jungtinėje karalystėje tarp didžiųjų miestų regionų, tarp skirtingų jos regionų, tarp tų žmonių, kurie laimėjo globalizacijos ir tie, kurie jaučiasi prieš juos pralošę. Ir tai ypatingai gerai rodo Brexit referendumo rinkėjų žemėlapis, ar ne, kas balsavo už ir kas balsavo prieš. Ir tai yra pamoka visiems mums ir ypatingai lyderiams ir politikams, kad tam, kad išvengti tokių žemės drebėjimų ateity ir tokių politinių savižudybių ateity, visų pirma, reikia mažinti tą demokratinį ir socialinį deficitą pačiose valstybėse. Ir kalbėti su savo žmonėmis, juos įtraukti į procesus, juos įgalinti ir leisti jiems jaustis visavertiškai ten, kur jie gyvena.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Arnoldas Pranckevičius, Europos komisijos balsas, akys ir ausis Vilniuje, taip pat su mumis Svedbanko ekonomistas Vytenis Šimkus ir politologas iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Linas Kojala. Ačiū, kad užsukote į žinių radiją, ačiū, kad bendraujat su žmonėm ir ačiū, kad mūsų klausotės. Iki kitų sutikimų.